Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Uniunea Europeană și Consiliul Europei mai lansează un proiect anticorupție la Chișinău. Adrian Candu dezminte că Vlad Plahotniuc s-ar fi întâlnit cu Vladimir Putin în Ankara. Patriarhul rus Kiril este așteptat în România, în prima asemenea vizita unui cap al Bisericii Ruse după căderea comunismului. Mai relatăm despre negocierile complicate din Germania pentru formarea noii alianțe de guvernare. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele raionului Dubăsari, Grigore Policinski, a fost eliberat din detenția preventivă, dar nu are dreptul de a părăsi țara. Procuratura Anticorupție i-a înaintat oficial învinuirea pe data de 28 septembrie. Grigore Policinski fusese reținut cu o zi mai devreme pentru abuz de serviciu și cauzarea daunelor în proporții considerabile intereselor publice, relatează IPN. Jurnalistul moldovean și activistul Gheorghe Brega a anunțat că a cerut azil politic în Islanda. Într-un mesaj primit la redacție, Gheorghe Brega se declară îngrijorat de presiunile la care spune că este supus de către autoritățile Republicii Moldova în legătură cu activitatea lui de jurnalist. Deoarece există bănuieli rezonabile că libertatea și chiar viața mea este în pericol în Republica Moldova, am cerut azil politic în Islanda, anunță ziaristul. Potrivit lui, cea mai recentă tentativă de intimidare se referă la decizia polițiștilor de la Chișinău de a-l anunța în căutare națională într-un dosar penal ce i-a fost intentat după ce a investigat un caz de abuz în serviciu din partea unui angajat al statului. Liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, a fost arestat în preajma casei sale de la Moscova când dorea să meargă la Nijni Novgorod. Într-o postare pe Instagram, Navalny a anunțat că a fost arestat și a scris cât de mult dorește bătrânul Putin să mă împiedice să merg la demonstrație. Ministerul rus de interne a spus că Navalny a fost reținut deoarece a făcut apeluri repetate la populație să participe la mitinguri neautorizate. Zeci de persoane gay au fost arestate și întemnițate în ultimele săptămâni în Azerbaidjan, au anunțat organizații pentru apărarea drepturilor omului și activiști LGBT. Într-o postare video pe Facebook, președintele Alianței LGBT din Azerbaidjan a spus că în jur de 50 de homosexuali și transexuali au fost reținuți în raiduri ale poliției în locuințe particulare, cluburi, baruri și stații de metrou. Avocați ai celor arestați spun că oamenii au fost bătuți și abuzați în detenție. Ministerul Azer de Interne neagă că ar fi fost vorba de arestări arbitrare și îndreptate împotriva minorităților sexuale, dar că raidurile au avut ca scop eliminarea prostituției. Homosexualitatea este legalizată în Azerbaidjan, dar în clasamentele internaționale referitoare la drepturile minorităților sexuale, țara sud-caucaziană se află pe ultimul loc în Europa. Și în România, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ proiectul de modificare a legilor justiției, informează Agerpres citând surse din CSM. Avizul este consultativ. O serie de propuneri controversate din proiectul de modificare a legilor justiției au stârnit critici dure din partea asociațiilor de magistrați și din partea unor ambasadori occidentali la București, mai ales ambasadorului american Hans Klemm. Ambasadorul a declarat vineri într-un interviu pentru agenția Agerpres că actualele propuneri de modificare a legilor justiției ar putea trage înapoi instituțiile judiciare ale țării.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Speakerul Adrian Candu a dezmințit speculațiile că șeful său de partid, Vlad Plahotniuc, coordonatorul Alianței de Guvernare, s-ar fi întâlnit cu liderul rus Vladimir Putin la Ankara, unde s-au aflat ambii în vizită joi. Candu a spus că cei doi nu se puteau intersecta în capitala turcă și că astfel de întrevederi se pregătesc din timp. Plahotniuc s-a întâlnit însă cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan pentru a discuta despre relațiile bilaterale, continuând o serie de asemenea întrevederi avute în ultimele luni cu liderul turc de mai mulți oficiali moldoveni, relatează Liliana Barbăroșie.
La mijlocul acestei luni, președintele democrat al Parlamentului, Adrian Candu, avusese și el o vizită, dar oficială, în Turcia, vizită în care îl întâlnise pe liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdoğan.
Ce ține de întrevederea pe care a avut-o domnul Plahotniuc cu domnul Erdoğan? A fost o întâlnire care a fost planificată din timp pentru a discuta mai multe subiecte, inclusiv legate de investiții, relațiile între Republica Moldova și Turcia și, de fapt, s-au discutat subiecte care au fost direct sau indirect discutate și în cadrul întrevederilor oficiale, inclusiv când am fost și eu în vizită la Ankara.
Tot pe consolidarea relațiilor economice și comerciale s-ar fi bazat, potrivit comunicatelor oficiale, și întrevederea de săptămâna trecută a premierului Pavel Filip cu liderul de la Ankara. Întrevedere care a avut loc în SUA, în marginea sesiunii ordinare a Adunării Generale ONU. La Chișinău însă puțin cred în explicația economică a întâlnirilor tot mai frecvente dintre fruntașii democrați moldoveni cu Erdogan. Guvernarea de la Chișinău își dorește ca retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană să fie inclusă pe agenda actualei adunări generale a Națiunilor Unite, iar premierul Pavel Filip a făcut acest apel săptămâna trecută în fața țărilor prezente la adunarea generală ONU, dar și în întâlnirile pe care le-a avut tot atunci cu liderii europeni în SUA. Așa că încercarea de a găsi sprijin în Turcia pentru acest demers al guvernului moldovean este unul din posibilele motive pe care le găsesc unii experți pentru vizita de ieri a lui Plahotniuc la Ankara. Nu și Dionis Cenușă, analistul de la Expert Group, care crede că a căuta sprijinul unui stat care face eforturi mari acum să-și restabilească relațiile cu Rusia, într-un demers îndreptat împotriva celei din urmă, ar fi o lipsă de orice logică politică și diplomatică.
Îmi vine foarte greu să cred că Erdogan va accepta să susțină o rezoluție care o pune în lumină negativă pe Rusia, cu care Turcia încearcă să-și restabilească relațiile comerciale, economice și politice.
Pe de altă parte, tot ieri președintele turc a primit la Ankara vizita liderului de la Kremlin. Ciudata coincidență îi face pe mulți la Chișinău să-și pună întrebarea dacă nu ar fi putut merge Vlad Plahotniuc la Ankara în căutarea unei întrevederi cu Vladimir Putin. Fostul ambasador moldovean la Moscova, analistul Anatol Țăranu, se declară sceptic.
Nu este exclus că această coincidență, într-un fel, a fost cumva prevăzută la Chișinău. Asta deja e o altă variantă. Iar în linii mari, o vizită în Turcia și întâlnirea cu președintele Erdogan, desigur că pentru Plahotniuc este foarte importantă în sensul imaginii. Într-un fel, asta este o recunoaștere a poziției pe care o ocupă domnul Plahotniuc în viața politică de Republica Moldova.
Un amănunt e că site-ul oficial al președintelui turc, întrevederilor de la Ankara cu liderul de la Kremlin, li se oferă spații largi, în timp ce despre vizita democratului Plahotniuc nu se comunică niciun cuvânt. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La București s-a anunțat că luna viitoare urmează să vină în vizită patriarhul rus Kiril. Va fi prima vizită a unui cap al Bisericii Ortodoxe Ruse în România după căderea comunismului. Cum s-a convenit vizita și care sunt așteptările, aflăm de la Sabina Fati.
La aniversarea unui deceniu de când conduce Biserica Ortodoxă Română, Daniel l-a invitat pe Kiril, patriarhul Rusiei, să sărbătorească împreună. Cei doi au biografii similare și un parcurs asemănător în perioada regimului comunist. Kiril, la fel ca patriarhul Daniel, a petrecut mult timp în afara țării. A călătorit, a stabilit numeroase contacte cu prelați ortodoxi stabiliți în Occident și a urcat rapid ierarhiile din interiorul bisericii. Datorită acestor succesiuni de fapte, Kiril a fost suspectat că ar fi colaborat cu KGB, iar Daniel că ar fi avut legături cu securitatea. Înainte să fi împlinit 30 de ani, Kiril a fost trimis de Moscova la Consiliul Mondial al Bisericilor de la Geneva. În aceeași perioadă, tânărul Daniel preda la Institutul Ecumenic din Elveția, unde ajunsese director adjunct. E puțin probabil ca cei doi înalți prelați să nu se fi întâlnit înainte de 90 în peregrinările lor prin Occident, unde s-au deprins cu ecumenismul, au învățat să nu și asculte doar propriile voci și s-au rafinat în arta negocierii. Cu toate acestea, amândoi au rămas destul de conservatori. Patriarhul Kiril al Rusiei are 70 de ani, iar Daniel 66. Kiril este șeful Bisericii Ruse din 2009, iar Daniel al Bisericii Ortodoxe Române din 2007. Nu au existat întâlniri oficiale între cei doi, dar bisericile sunt în contact permanent. Acum 3 ani, mitropolitul Ilarion, șeful Departamentului de Relații Internaționale al Bisericii Ortodoxe Ruse, a avut o vizită de succes în România. Ilarion a venit sub pretextul lansării unor volume recent traduse, dar a ținut o conferință în aula Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. A oficiat o slujbă împreună cu mitropolitul Iașilor, la care au fost peste 5.000 de oameni, și principalul său mesaj a fost să combată ideea occidentală că ne-am aflat într-o epocă post-creștină și să-și convingă auditoriul că Biserica Ortodoxă face parte activă din societate. Spre deosebire de înalții prelați ruși, Daniel intervine public doar în momente cheie, așa cum a fost cel dinainte alegerii președintelui Klaus Iohannis, când acesta era acuzat că nu merită să fie președinte fiindcă nu e ortodox. Patriarhul român a făcut atunci apologia ecumenismului și a adus aminte că regele Carol I, atât de iubit de români pentru reformele făcute, nu era nici el ortodox. În rest, patriarhul Daniel preferă tăcerea, atât în ceea ce privește trecerea tot mai multor români din estul țării la vechiul rit al Bisericii Ortodoxe Ruse, cât și al influenței ortodoxilor ruși în Republica Moldova. Întâlnirea dintre Kiril și Daniel, programată pentru luna viitoare și confirmată de toate părțile, este o premieră, fiindcă de la căderea comunismului, patriarhii celor mai mari două biserici ortodoxe din lume, cea rusă și cea română, nu s-au mai întâlnit niciodată într-o astfel de vizită fastoasă. Venirea lui Kiril în România ar putea fi urmată de o deschidere spre Rusia, după o perioadă destul de lungă de îngheț în relațiile româno-ruse, fiindcă, deși bisericile sunt separate de stat prin lege, legăturile lor cu lumea politică n-au încetat niciodată în această parte a lumei, unde încă funcționează tradiția bizantină. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Germania se apropie de sfârșit o primă săptămână de tatonări pentru formarea noii alianțe majoritare în urma alegerilor parlamentare de duminică. Sunt negocieri complicate pentru cancelara Angela Merkel, a cărei formațiune creștin-democrată, chiar dacă a obținut cele mai multe voturi, 33%, a înregistrat un scor mai mic decât în trecut. Relatează de la Berlin, William Totok.
După alegerile pentru Bundestag, Germania se află într-o stare periculoasă de paralizie. Într-unul din cele mai mari și importante landuri germane, în Saxonia Inferioară, urmează pe data de 15 octombrie alegeri pentru Landtag. Până la acea dată, politica federală va bate pasul pe loc, așteptând să vadă cine va prelua guvernul de la Hanovra. Cancelara se cramponează de vechiul dicton, potrivit căruia nimeni să nu facă vreo mișcare care ar putea influența negativ campania electorală a propriului partid. Astfel, Germania are în acest moment o cancelară și Uniunea Creștin-Democrată o șefă slăbită care însă mimează că dispune încă de forță. Acest comentariu din ziarul Badische Neueste Nachrichten descrie perfect starea în care se află Angela Merkel după scrutinul catastrofal de duminică. Dezastrul a lovit mai ales sora cea mică a Uniunii Creștin-Democrate, formațiunea bavareză Uniunea Creștin-Socială. Pentru partidul liderului creștin-social bavarez, Horst Seehofer, au votat doar 6,2% dintre cei chemați la urne. Cu toate că lui Seehofer i s-a sugerat să tragă consecințele din această înfrângere istorică și să demisioneze, el trage de timp și se face că plouă. Angela Merkel are acum misiunea complicată de a găsi parteneri dornici să intre într-o viitoare coaliție guvernamentală. Unul dintre parteneri va fi și partidul bavarez, care împreună cu creștini-democrați alcătuiește în mod tradițional grupul parlamentar conservator. Seehofer a tot repetat că nu renunță la promisiunile făcute în timpul campaniei electorale, și anume că partidul nu va participa la guvernare dacă nu se va accepta plafonul de 200.000 de refugiați care ar putea fi primiți anual în Germania. Ecologiștii au semnalat că vor da curs invitației de a participa la negocieri în vederea intrării într-un viitor guvern condus de Angela Merkel. Semnale similare au venit și din partea Partidului Liberal. Disensiunile existente între liberali și ecologiști privind problematica mediului, pot fi rezolvate prin găsirea unor formule de compromis. Merkel însă va întâmpina greutăți cu liberalii care nu vor să renunțe la linia lor, deghizată în culorile blânde ale unui protecționism economic dur. Cuvântarea programatică pro-europeană a președintelui francez Emmanuel Macron a scos la iveală tocmai acest obstacol, greu de trecut atât pentru Merkel, cât și pentru ecologiști. Liberalii se împotrivesc atât propunerii franceze privind un buget european al țărilor din zona euro, cât și unui minister comun al finanțelor. Este evident că poziția lui Merkel a fost afectată în urma alegerilor. E greu de anticipat dacă va reuși să cimenteze o alianță formată din creștini-democrați, creștini-social, liberali și ecologiști. Social-democrații oricum au ieșit din joc și nu vor accepta să intre din nou într-o mare coaliție. Dacă formarea unui guvern va eșua, vor trebui să se organizeze alegeri anticipate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Uniunea Europeană și Consiliul Europei au anunțat că mai lansează în Republica Moldova un proiect de prevenire a corupției și spălării banilor. Proiectul, în valoare de peste 2 milioane de euro, este primul de acest fel de după șocul cauzat de furtul miliardului. Va dura 3 ani, include activități de monitorizare și sprijinirea noilor instituții moldovene din domeniul justiției, inclusiv Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale, creată anul acesta tocmai pentru a contribui, între altele, la întoarcerea banilor dispăruți din băncile devalizate, relatează Diana Răileanu.
În urmă cu 2 ani, când secretarul general al Consiliului Europei, Torbjørn Jagland, constata într-un articol semnat în The New York Times că Republica Moldova este un stat capturat de oligarhi, mai mulți analiști politici de la Chișinău comentau că istoria de succes a Republicii Moldova a luat sfârșit. A urmat o perioadă glacială în relația moldocomunitară, iar fiecare oficial european care vizita Chișinăul avea următorul mesaj: vă vom oferi sprijin, inclusiv financiar, însă doar în schimbul reformelor. Astfel poate fi sintetizat și îndemnul formulat astăzi de șeful Direcției Acțiune contra Crimei din cadrul Consiliului Europei, Ivan Koejikov.
One way to pretend that a country is fighting against corruption, whereas nothing actually.
O modalitate de a simula că lupți împotriva corupției, în timp ce de fapt nimic nu se întâmplă, e să creezi foarte multe instituții cu pârghii contradictorii și să te asiguri că își cheltuie timpul și energia încercând să concureze unii cu alții în loc să coopereze. Deci, fiți pregătiți. Vorbim despre decizii dure, despre integritate și despre un singur scop: acțiuni eficiente împotriva corupției.
Keeping our eyes on the goal, which is effective action against corruption.
Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Serviciul Fiscal de Stat, dar și agențiile nou formate, între care cea pentru recuperarea bunurilor infracționale, sunt instituțiile pe care experții europeni le vor avea în vizor. Efortul va fi unul sizific, a lăsat să se înțeleagă astăzi ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, care a făcut referință la sondajele de opinie, ce arată că cetățenii moldoveni nu prea au încredere în instituțiile statului.
Sectoare cele care sunt omenite de obicei ca afectate în mod cel mai negativ sunt sector de poliție, de serviciu vamal, de autoritate fiscală, educație, sanitate și, sigur, justiție.
Spre deosebire de oficialii europeni, reprezentanții instituțiilor de drept de la Chișinău s-au arătat mai optimiști în ceea ce privește combaterea corupției. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a făcut un bilanț al urmăririi penale în privința a 2 mari scandaluri financiare: furtul miliardului de dolari din sistemul bancar moldovenesc și spălătoria rusească de bani, prin intermediul căreia 22 de miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă au fost albiți, între ghilimele, prin intermediul băncilor moldovenești și puși apoi în circuitul internațional. Viorel Morar a vorbit despre tragerea la răspundere a fostului premier Vlad Filat, condamnarea la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani a omului de afaceri Veceslav Platon. În judecată au fost trimise și dosarele a 14 magistrați, 3 executori judecătorești și ai 4 angajați ai băncii naționale, a precizat șeful procurorilor anticorupție, Viorel Morar. Adjuncta Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărnă, și-a exprimat speranța că sprijinul european va motiva și guvernanții să aplice mai rapid noile legi anticorupție.
Strategia anticorupție a deranjat, legea integrității a deranjat, legea cu privire la crearea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a deranjat. Deci toate inițiativele despre care vorbeam, la nivel legislativ, chiar dacă vorbim doar despre niște eforturi deocamdată pe hârtie, toate au fost promovate cu întârzieri foarte mari, pentru că au deranjat la diferite nivele.
Felul în care a evoluat anchetarea fraudei din sistemul bancar și cea privind spălarea peste 22 de miliarde de dolari a fost criticat până în prezent în spațiul public de jurnaliști, economiști sau analiști politici independenți. Reproșurile formulate în adresa autorităților sunt că cele mai importante procese de judecată s-au desfășurat cu ușile închise, recuperarea banilor furați decurge lent, iar adevărații autori ai infracțiunilor ar putea să rămână în umbră. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
În România, săptămâna politică a fost dominată de disputele pe tema justiției, cu o revistă a presiei de la București, Tania Radu.
Privită în ansamblu, presa acestei săptămâni a fost dominată de bătălia adusă de coaliția de guvernare împotriva justiției. Comentatorii, Ioana Enedogioiu de la ziare.com, de exemplu, au combătut propunerile legislative ale ministrului Tudorel Toader și pe care Parlamentul era pregătit să le adopte pe repede înainte, inclusiv cu argumente juridice. În cele din urmă însă, Consiliul Suprem al Magistraturii a dat aviz negativ reformelor preconizate, iar jurnaliștii scriu că guvernul nu ar trebui să meargă mai departe. În ziarul Adevărul, Ștefan Blaston găsește logică poziția Consiliului Suprem al Magistraturii. Cum să susții, scrie el, că șefii parchetelor să nu mai fie numiți de președinte, ci de ministrul justiției, o persoană politică care trebuie să dea ascultare șefilor partidelor care l-au pus în funcție? Cine poate crede că inspecția judiciară trecută sub autoritatea ministrului justiției mai poate fi independentă? Când ministrul îi stabilește sarcinile, direcțiile de lucru, magistrații care ar trebui cercetați, am încheiat citatul. Dacă ministrul de justiție Tudorel Toader merge mai departe cu inițiativele sale, scrie Ștefan Blaston, riscă reacții dure din partea partenerilor externe ai României. Și citează declarația ambasadorului Statelor Unite la București, Hans Klemm. Cităm și noi, Statele Unite ale Americii au anumite îngrijorări față de propunerile de modificare a legilor justiției și apreciază că acestea ar putea inversa parcursul României în ceea ce privește statul de drept, am încheiat citatul. Lecția din situația creată este că, cităm acum din articol, indiferent cu ce scor câștigă alegerile, puterea politică nu poate face tot ce îi trece prin cap timp de 4 ani. Ramona Ursu este nemulțumită în revista 22 de non-reacția președintelui Klaus Iohannis de ceva timp încoace, și anume din 23 august, când ministrul de justiție a prezentat public proiectul. Președintele, spune jurnalista, ar fi trebuit să fie mai ferm și în privința a doi dintre miniștrii cabinetului în funcție, care sunt anchetați de Direcția Națională Anticorupție, să fi cerut demisia lor. Nu a făcut-o. Ba mai mult, ar fi exprimat într-un discurs convingerea că tot ce se întâmplă la guvernare se datorează votului dat de români la ultimul scrutin legislativ. Sigur, scrie Ramona Ursu, nu sunt motive pentru a-l bănui pe șeful statului de rele intenții în privința țării. Ea adaugă însă că România ar trebui să înțeleagă, și o cităm, că a venit momentul să mergem mai departe singuri în lupta împotriva Partidului Social Democrat și a Alianței Liberalilor și Democraților Europeni. Și cum vom merge, câți vom merge, când vom merge, asta depinde numai de noi. Am încheiat citatul. În sfârșit, Iulian Leca constată pe ziare.com că, cităm, Iohannis a ieșit din liniștea cu care înconjurase subiectul în ultimele luni și s-a așezat consecvent de partea ideilor pe care le-a exprimat și în ultimele poziții pe acest subiect. Statul de drept, independența justiției, este mulțumit de Direcția Națională Anticorupție și fără niciun reproș pentru șefa instituției Laura Codruța-Kövesi. Am încheiat citatul. E important, dar ar mai fi nevoie de ceva, crede jurnalistul. Klaus Iohannis, scrie el, are ocazia să arate că a știut despre ce vorbește când a promis că va face un alt fel de politică. Iar acum are avantajul că, la limită, va avea ultimul cuvânt de spus în modul în care se va încheia acest război, având drept miză independența justiției din România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
În Cehia s-a stins din viață joi una din cele mai mari muzicieni ale secolului trecut, clavecinista Zuzana Ruzicova. O apreciată interpretă a muzicii lui Bach, Ruzicova a fost și martoră prețioasă a istoriei veacului 20, în calitatea sa de supraviețuitoare a lagărilor naziste ale morții și a persecuțiilor comuniste în perioada postbelică. Un scurt portret în amintirea marei artiste, semnat de Victor Eschenaze.
O mare doamnă a clavecinului, cum au numit-o francezii în anii 1960, Zuzana Ruzicova a plecat spre alte lumi la vârsta de 90 de ani. A lăsat în urmă atât o monumentală cantitate de înregistrări de referință, între care domină operele complete pentru claviatură ale lui Bach, reeditate anul trecut într-o somptoasă cutie cu 20 de CD-uri de către compania Warner, cât și amintirea unei femei curajoase angajate, supraviețuitoare a mai multor lagăre de concentrare naziste și împreună cu soțul ei, un cunoscut compozitor cehoslovac, Victor Calabis, a antisemitismului de stat din anii stalinismului la Praga. Născută la Pilsen, în Boemia, în 1927, extrem de talentată de copil, când profesoara sa de pian îi convingea pe părinți să o trimită să studieze la Saint-Leu, la Fore, în Franța, la școala divinei claveciniste Wanda Landowska, Zuzana Ruzicova, provenind dintr-o familie de evrei, a trebuit să se plieze destinului. Cum o amintea ea într-o serie de interviuri, o citez, naziștii au sosit și totul s-a schimbat. Am plecat la Terezin în ianuarie 1942. Acolo îi murea tatăl în timp ce ea avea să fie transferată împreună cu mama la sfârșitul anului 1943 în lagărul de exterminare de la Auschwitz. Avea să scape cu viață și de acolo și să mai cunoască infernul altor două lagăre, după expresia ei, sclavajul în lagărele de muncă de lângă Hamburg în iunie 1944, apoi plecarea în februarie 1945 la Bergen-Belsen. La încheierea a 4 lungi ani, spunea ea într-un interviu pentru Le Monde, atunci când ne-am întors, mâinile mi erau complet distruse. Profesoara mea m-a sfătuit să studiez limbile la facultate, dar muzica era întreaga mea viață, așa că m-am pus din nou să exersez la pianul meu, Kramer, Czerny, 10 până la 12 ore pe zi. Înscrisă la Academia de Muzică de la Praga în 1951, Zuzana Ruzicova avea să treacă definitiv de la pian la clavecin. Instrumentul, spunea ea, atunci religios și feudal. Pentru a adăuga cu număr trist, singura problemă era de a ști cum să-l explici pe Bach prin prisma marxist-leninismului. Într-o zi le-am certificat că Bach, dacă ar fi fost angajat de partid, n-ar fi scris cantate pentru biserică, ci pentru gloria lui Lenin. Ea însăși, ca și soțul ei, pianistul și compozitorul Victor Calabis, nu s-au angajat ca membri de partid. În 1956 avea să devină laureata concursului internațional de la München, recompensă care avea să-i deschidă accesul la marile scene ale lumii, începând cu Franța, unde căpăta o bursă de studii și avea să dea numeroase concerte. De-a lungul deceniilor, Ruzicova a devenit o mare interpretă a unui repertoriu larg, mergând de la Renaștere până în secolul al XX-lea, de la Purcell și Haydn, la Prean și Rameau, de la Martinu și Bartok la Poulenc. Dar Bach a rămas compozitorul ei de predilecție, pe care l-a interpretat, între altele, și în duo cu violonistul Iosef Suk și în concert cu dirijorul Václav Neumann și soliștii din Praga, formație pe care a fondat-o cu Neumann în 1962. Întrebată anul trecut dacă este mulțumită de rezultatul înregistrării complete a lucrărilor lui Bach, reeditate de Warner Classics, Zuzana Ruzicova, la 90 de ani, declara: niciodată. Se spune că muzicienii adoptă, în general, odată cu vârsta, tempouri mai lente, dar eu, dacă ar trebui să cânt pe Bach acum, aș face-o mai rapid și cu un plus de frivolitate. Bach cu Zuzana Ruzicova.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Svetlana Cernov de la ziarul local din Criuleni, Est Curier.
Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, însoțit de reprezentanții ai Institutului Național al Justiției, ai donatorilor care acoperă cheltuielile de reformare a justiției în Republica Moldova și de reprezentanții asociațiilor obștești în domeniul drepturilor omului, s-au întâlnit cu cetățenii din raioanele Criuleni și Dubăsari pentru a le explica de ce a fost nevoie să fie comasate instanțele judecătorești, dar și să afle cum percep cetățenii această reformă și ce probleme întâmpină dacă au calitate de justițiabil. Renovarea secției anestezii și terapie intensivă și a Spitalului Raional Criuleni s-a făcut exclusiv pe banii unei asociații obștești din Elveția, care are și denumirea de Asociație pentru Susținerea Spitalului din Criuleni și care au donat în acest scop circa 80.000 de euro. Pe 22 septembrie, peste 20 de membri ai acestei asociații au venit la Criuleni să verifice ce s-a făcut cu banii lor.
Cu temele ziarului Est Curier din Criuleni ne apropiem de final. Mâine ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, o ediție în limba rusă, moderată de Natalia Morari și consacrată reținerii lui Grigori Policinski, președintele raionului Dubăsari. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.